church I passed along the way.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Στο Δήμο Ηρακλείου, κανείς δεν είναι μόνος. Είμαστε δίπλα σε όλους τους πολίτες. Δίπλα στους ηλικιωμένους. Δίπλα στις ευάλωτες ομάδες. Με δομές, υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα που αγκαλιάζουν τις ανάγκες των πολιτών και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Δίπλα στη γυναίκα θύμα βίας. Δίπλα σε όποια ή όποιον χρειάζεται υποστήριξη. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να βελτιώσουμε, να δώσουμε λύση. Κοινωνική πολιτική Δήμου Ηρακλείου. Δίπλα στις ανάγκες των πολιτών.
Η Delta Cteo Auto Vision σας εύχεται καλές, όμορφες και ασφαλείς γιορτές. Delta Cteo Auto Vision. Πριν τα φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός. Στο δρόμο από λιμάνι προς Αρχάνες. Τηλέφωνο 2810-383-100.
Το κρασί και η παρέα κάνουν τη ζωή ωραία. Και αυτό κάνουμε κι εμείς κάθε Τετάρτη βράδυ, 8 με 10, στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Άκρατο Σύνος. Με οικοδεσπότη τον Βαγγέλη Κακουδάκη και θέμα μας τον Ίνο. Με καλεσμένους συνόφιλους και ειδικούς από τον χώρο, ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, δοκιμάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Άκρατο Σύνος. Κάθε Τετάρτη στις 8 στον Πολίτικα 89,8.
Καλές γιορτές με υγεία, αγάπη, χαμόγελα και φρεσκάδα. Rea Fruits. Εισαγωγή και χοντρική διάθεση φρούτων. Superior ελεγχόμενη ορίμανση μπανάνας. Οδός Ξή, Διπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-383191. Χρόνια πολλά.
Σας εκφράζει. Σας εμπνέει. Σας χαλαρώνει. Σας ξεκουράζει. Είναι ο προσωπικός σας χώρος και σας αξίζει να είναι μοναδικός. Messe Home. Τα πάντα για το δικό σας προσωπικό καταφύγιο. Έπιπλα, στρώματα, χαλιά, μοκέτες, αλλά και λευκά είδη, πάντα με την ποιότητα και την υψηλή αισθητική που αξίζεται. Messe Home. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 73. Τηλέφωνο 2810-370949. Messe Home. Για τον δικό σας μοναδικό χώρο.
Εκτάκτος την Παρασκευή με τα νέα Σαββατοκύριακο, μαγειρεύοντας με τα νέα, εφάντας τα πιάτα για το γιορτινό τραπέζι. Με QR code για να βλέπετε κάθε συνταγή στην οθόνη σας. Και οκ, Μαρία Μπεκατόρου, η παρουσιάστρια του The Chase, υποδέχεται τη νέα χρονιά με άκρος εορταστική διάθεση. Στα νέα Σαββατοκύριακο.
Ιωσήφ Βαλέτ, ταξίδι με ανάποδο πεντάλ. στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Σάββατο 14 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Μια παράσταση ρεσιτάλ του Ιωσήφ Βαλέτ με τη σύμπραξη 6 πιανιστών από την Κρήτη, βασισμένη στην ποιητική ιδέα και το κείμενο της Έλενας Κυρίτση, σε σκηνοθεσία του Μανώλη Σιραγάκη. Ερμηνεύουν Δημήτρης Καρίδης, Δημήτρης Μιμίδης, Αλεξία Μουζά, Ελένη Παπασπύρου, Κωνσταντίνα Βιδαλάκη, Νίκος Περάκης. Ιωσήφ Βαλέτ, ταξίδι με ανάποδο πεντάλ. Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Μάθετε περισσότερα στο www.cccc.gr. Επίσημη χορηγή: Αερομεταφορών Aegean Airlines, φιλοξενίας Μεταξά Hospitality Group, Economo Hotels, Καραταράκης Hotels and Restaurants και Union Coach Services, Minoan Lines, TUV Austria, IEC ACME.
Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική, ενάσε διαφημίσει και διακοπή. Υπενθυμίζουμε ότι φιλοξενούμενος μας εδώ στο στούντιο του Πολίτικα είναι ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Και θα το πιάσω από εκεί που το αφήσαμε πριν τη διαφημίσει και διακοπή. Κύριε Μαμουλάκη, αν ενοχλείστε, μάλλον αν δεν ενοχλούνται όσοι παρακολουθούνται, δηλαδή το μισό, ίσως και το σύνολο του Υπουργικού Συμβουλίου, τότε γιατί ενοχλείστε εσείς? Θέλω να πω, το ερώτημα μπορεί να φαντάζει λίγο ρητορικό, αλλά είναι ένα ζήτημα. Αν κάποιο νιώθει, όχι νιώθει, αποδεδειγμένα γνωρίζει ότι παρακολουθείτε. Και είναι έτσι όπως εσείς τα περιγράφετε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα συνέχιζε να βρίσκεται στο πλευρό εκείνο που τον παρακολουθεί.
Σωστό. Άλλωστε, εγώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρουσία του κυρίου Χατζηδάκη, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης είναι ο στόχος 5046-ΣΕ, βάσει των αρχείων στα ράφια της Κατεχάκη, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω τυχαία, έχει δημοσιευθεί, δεν έχει διαψευστεί. Και αυτή η αφωνία του στο να πει το οτιδήποτε, να βγάλει έστω μια γνώμη, μια άποψη, λέει πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι μια παραδοχή μέσω της σιωπής του αυτής. Αλλά είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας, γιατί ο κ. Χατζηδάκης παρακολουθείται ως υπουργός ενέργειας. Προφανώς, όπως ξέρετε, τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα στην ενέργεια στη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ήθελε να παρακολουθεί το τι συζητάει και τι σχεδιάζει ο κ. Χατζηδάκης? Δια της ΕΥΠ. Θυμίζουμε, πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ από την πρώτη μέρα ανάληψης του καθηκόντος του είναι ο κ. Μητσοτάκης. Έκανε το αδιανόητο εκείνη την εποχή, Ιούλιος του 19, να αναλάβει υπό την ηγεσία του, υπό την επίβλεψή του, υπό την εποπτεία του, την ΕΥΠ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την ΕΡΤ και τα προσφυγόπουλα. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι και ένα άλλο ζήτημα. Η ελληνική Υπηρεσία Αντικατασκοπίας παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος. Και ρωτώ, αντί να παρακολουθεί τον αντίπαλο, αν θέλετε, τον γείτονα, τον ιονή εχθρό, δεν θέλω να πιστέψω εκροημίου, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος? Για ποιο λόγο? Τι συμβαίνει? Συνδέεται με τα εξοπλιστικά? συνδέεται με κάτι άλλο. Εγώ γνωρίζω ότι αν πας, κύριε Κόνστα, και βγάλεις μια φωτογραφία έξω από ένα στρατόπεδο, και πολύ καλά θα υποστείς τις συνέπειες και θα πας φυλακή. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσεις μια αυτόφορη διαδικασία. Και καλώς, για κατασκοπία. Και οι άλλοι παρακολουθούν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν ανηγυρθούν. Συγγνώμη, εδώ βιώνουμε εκτροπή. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Και περιμένω ακόμα και τώρα, τρίτο 24ωρο μετά τις αποκαλύψεις περί παρακολουθήσεις του κυρίου Φλόρου, περιμένω μία απόκριση, μία απάντηση, μία κίνηση ηθικού χαρακτήρα, αν θέλετε. Όχι πολιτικού, γιατί δεν είναι πολιτικό όνο ο κύριος Φλόρος, αλλά κάτι, μία απάντηση.
Ερώτηση. Το ζήτημα είναι ότι παρακολουθούνται όλοι όσοι περιγράφεται, πολιτική, στρατιωτική και πάει λέγοντας, ή ότι αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται. Και γιατί το θέτω αυτό το ερώτημα? Διότι και επί των ημερών σας είχε παρατηρηθεί αύξηση των παρακολουθήσεων, των εντολών για παρακολουθήσεις. Λοιπόν, η ΕΕΠ λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια με, θα έλεγα, λίγο περισσότερο ευαίσθητα αντανακλαστικά. Είναι ένα ζήτημα πώς έγιναν πιο ευαίσθητοι, τουλάχιστον με το πρώτερο παρελθόν. Ή θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια, και δεν περιλαμβάνει μόνο τα χρόνια της σημερινής διακυβέρνησης, έχει αυξήσει το επίπεδο των εσωτερικών εχθρών. Τι να πιστέψει ο πολίτης?
Αυτό το οποίο, το κενοφανές, αυτό το οποίο έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, κύριε Κόνστα, με τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τον Αύγουστο και μετά, δεν είναι ότι ο αριθμός των παρακολουθήσεων υπάρχει και είναι και μεγάλος ενδεχομένως. Γιατί αυτό είναι και θέμα το τι πράξεις κακουργηματικές γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο. Είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, για να παρακολουθείς ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η κυρία Βλάχου, αυτή η εισαγγελέα, η εσόκληση εισαγγελέα στην ΕΕΠ, υπέγραψε 6 φορές την παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης και φυσικά βουλευτή. 6 φορές. Ανανέωσε επί 3 μήνες συνεχόμενα για 1,5 χρόνο παρακολουθεί το. Ποιος είναι ο εθνικός κίνδυνος που υπάρχει δια της παρουσίας και της τοποθετήσεως του κύριου Χατζηδάκη? Ποιο είναι το ζήτημα εθνικής ασφάλειας που έχει? Όσο δεν απαντώνται αυτά, ο κύριος Φλόρος, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας από τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε 100 μέρες, όπως εγώ εκτιμώ ότι κάπου εκεί, τον 9 Απριλίου, φαντάζει πιθανή ημερομηνία, τέλος πάντων μέσα στην Άνοιξη. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με αυτά τα θέματα ανοιχτά, με αναπάντητα ερωτήματα δομικού χαρακτήρα για το πολιτικό μας γίγνεσθε? Νομίζω ότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αποφύγει, δεν μπορεί να στρίψει δια των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς να απαντήσει κρυστάλλινα, ξεκάθαρα στα ζητήματα αυτά.
Αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων θα επηρεάσει την ψήφο των πολιτών? Γιατί επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε να δείτε. Αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα του πολίτη, όταν ζούμε σε μια Ελλάδα εν έτη 2022, όπου ο μήνας δεν βγαίνει, όπου στις 15 του μηνός το μέσο νοικοκυριό έχει τεράστιο πρόβλημα απόκρισης και ανταπόκρισης των υποχρεώσεων του, όταν αναλώνει το 80% των συνολικών εσόδων του, το αναλώνει πού? Στο ενίκιο και στους λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα προφανώς στην ατζέντα ψηλά είναι αυτά, τα θέματα οικονομίας, η τσέπη του πολίτη. Και λογικό. Αλλά τι συμβαίνει? Έρχεται και η δημοκρατική αυτή εκτροπή, έχετε και το θέμα των παρακολουθήσεων του Predator, των προκλοπών, να κουμπώσει σε αυτή την υφιστάμενη, δυσμενή κατάσταση για την κυβέρνηση. Δεν θεωρώ ότι είναι η προμετωπίδα. Όχι, πραγματικά δεν είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη. Αλλά έρχεται και δρά σωρευτικά. Σωρευτικά εναντίον της κυβέρνησης.
Ωραία. Για να το κλείσουμε το θέμα των παρακολουθήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο γίνεται κυβέρνηση. Υπόθεση εργασίας. Πώς θα το διαχειριστεί?
Το θέμα των υποκλοπών.
Ναι, ναι.
Νομίζω με μια δικαιοσύνη η οποία δεν θα απειλεί αυτούς που αποκαλύπτουν όλα αυτά τεκμηριωμένα με φορολογικούς ελέγχους, αλλά με μια δικαιοσύνη που θα έχει προτεραιότητα την επιτάχυνση των διαδικασιών, άμεση, πραγματικά άπλετο φως και γρήγορα στην λήψη αποφάσεων. Και φυσικά να μπουν όλες οι υποθέσεις στον δρόμο, στην νομική οδό, στον δρόμο της δικαστικής οδού, για να ξέρει ο πολίτης τι συμβαίνει. Θυμίζω ότι έχουν περάσει 5 ολόκληροι μήνες Και το μόνο που κατάφερε η δικαιοσύνη είναι να κάνει κατάτμιση των υποθέσεων, πολλές τον αριθμό, άλλοι για τον κύριο Χατζηδάκη, άλλοι για τον κύριο Κουκάκη, άλλοι για τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλοι για τον κύριο Σπίρτζη, αντί να τις ομογενοποιήσει και έτσι να επιταχύνει τη διαδικασία. Αυτό για μένα, με το φτωχό μου το μυαλό, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια, αν όχι συγκαλύψεως, αλλά καθυστέρησης. Κατενάτσιο κοινός. Αυτό το κατενάτσιο θα το σταματήσουμε. Θα επιταχύνουμε τη διαδικασία.
Παρεμβαίνετε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
Ποτέ. Ποτέ, όχι.
Αλλά.
Όχι. Όχι, αλλά προσέξτε. Προσέξτε. Υπάρχει και. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι Ευαγγέλιο. Αλλά και απ' την άλλη, υπάρχει και η εύλογη πολιτική λογική. Τι εννοώ. Η κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Και τι έχουμε, ένα εισαγγελέα ο οποίος αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες, τι έκανε. Επίσπευσε τη διαδικασία να βρει ποιος διέρευσε από την ΕΕΠ τα έγγραφα. Και όχι ποιος έκανε το κακούργημα της παρακολούθησης. Συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανέκτο. Και το λέω με τα λόγω γνώσης και με ποιήκη, αν θέλετε, στο λόγο μου. Θέλουμε εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα τιμούν. Θέλουμε σαρτζετάκηδες, όχι κόλλιες.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Πάμε στα καθαρά προεκλογικά. Ποιες είναι οι προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, εθνικά μας το είπατε, σε τοπικό επίπεδο? Όλα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί δυνάμεις σοβαρές σε επίπεδο, για παράδειγμα, νομού Ηρακλείου. Με αυτό το δεδομένο, ποιες είναι οι προσδοκίες εδώ για την τοπική οργάνωση?
Φαντάζομαι, εννοείται, για τις εθνικές πάντοτε εκλογές μιλάμε.
Θα έρθω και σε αυτοδιοικητικές. Ναι. Θα το παραλύσω.
Εντάξει, αυτές έπονται, αλλά θα συζητήσουμε τις εθνικές που πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι και μια προτεραιότητα, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι, επί σε μερικούς μήνες θα γίνουν οι εκλογές. Καταβάλλεται μια προσπάθεια συστράτευσης. Να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι το μεσοδιάστημα το 2019 μέχρι σήμερα, αυτά τα τρία χρόνια, παρόλο που είχαμε μια πανδημία, καταφέραμε και δημιουργήσαμε νέες οργανώσεις μελών, οι λεγόμενες ΟΜ, είτε στην Αλή Καρνασό, είτε στη Μεσαρά, σε όλες τις περιοχές του νομού Ηρακλείου και γενικότερα στην Κρήτη. Προσπαθούμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαχρονικά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά και τα κεντροαριστερά κόμματα, ποιο είναι? Είναι η επαφή, η υγείωση με την κοινωνία. Τώρα που πέφτει η σκόνη του COVID, επανερχόμαστε και βγαίνουμε στον κόσμο. Επικοινωνούμε, ακούμε τα προβλήματά του. Παρουσιάζουμε τεκμηριωμένα, κατά τη δική μας άποψη, τις λύσεις που μπορούν να υπάρξουν στα εκάστοτε προβλήματα. Γενικά, ζυμωνόμαστε με τον κόσμο. Κάτι που η συντηρητική παράταξη διαχρονικά δεν μπορεί να το κάνει, και λόγω του ελιτισμού που την διέπει, αλλά και λόγω της κυβερνητικής προοπτικής ή προσέγγισης. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Και εκείνη και η ειδοποιώς διαφορά για μας. Οπότε, νομίζω ότι έμφαση θα δώσουμε, ειδικά από την αρχή του έτους, από την αρχή του 2023, σε μια καταιγιστική προσπάθεια προσέγγισης των λαϊκών μαζών. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και εκεί νομίζω είναι και το κλειδί για να δημιουργηθεί και ένα, αν θέλετε, ένα κλίμα γενικής ανατροπής, γενικής αλλαγής στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας.
Είστε ικανοποιημένος από αυτή την προσπάθεια σύζευξης δυνάμεων και πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Και το ρωτώ αυτό γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έχει φανεί στους πολίτες, ως αποτέλεσμα εννοώ, αυτή η προσπάθεια. Είστε ικανοποιημένος από την παραγωγή πολιτικού αποτελέσματος μέσα από αυτή την σύζευξη, ή έχει να κάνει καθαρά και μόνο με μαθηματικούς όρους? Πώς είστε εδώ, ελάτε εδώ, πώς είμαστε εμείς εδώ, πάμε όλοι μαζί, ένα και ένα κάνουν δύο, μεγαλώσαμε ως ομάδα, προχωράμε.
Λοιπόν, δεν είμαι ικανοποιημένος. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Διότι ξέρω τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ πολύ καλύτερα. Το να μένουμε απλά σε μαθηματικές προσεγγίσεις, 5 συν 3 μας κάνουν 8, πάμε καλά, δεν λέει πολλά για μένα. Η ποσοτική συσσόρευση βεβαίως δημιουργεί το ποιοτικό άλμα, αλλά και το ποιοτικό αυτό καθ' αυτό στοιχείο πρέπει να είναι, αν θέλετε, σημαντικότερο όλων. Και τι εννοώ? Καταρχήν, η ορίμανση στελεχών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η ομογενοποίηση με γειτονικούς πολιτικούς χώρους επίσης, αλλά με το σωστό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν σας κρύβω ότι το θεωρώ ένα έλλειμμα το οποίο υπάρχει, και έχουμε το χώρο και το χρόνο να το βελτιώσουμε. Αρκεί να το διαπιστώσουμε όλοι. Και σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι έχω μια αίσθηση βαθιάς αυτοκριτικής, με απόλυτη ειλικρίνεια. Εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί, σε αυτό το σημείο ακριβώς, δηλαδή της σωστής προσέγγισης. Π.χ. με το κέντρο, που λέμε. Το κέντρο, το οποίο υπάρχουν τόσοι άστεγοι κεντρώοι, οι οποίοι σοκάρονται από τις πρακτικές της παρούσας κυβέρνησης, και ακόμα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε γίνει τόσο ελκυστικοί όσο θα θέλαμε. Υπάρχουν θέματα που αφορούν τα εθνικά μας ζητήματα, που είναι καθοριστική σημασία. ξέρει πολύ καλά διαχρονικά από την είδηση του ελληνικού κράτους, η αριστερά, η κεντροαριστερά ήταν πάντα μπροστά στους αγώνες. Ήταν απόλυτα πατριωτικό κόμμα ή προσέγγιση. Ήταν αυτοί που αγωνίστηκαν είτε το 40 στο μέτωπο, είτε να ρίξουν τη Χούντα, είτε ακόμα και στα προγενέστερα χρόνια, θέλετε, της αρχικής επανάστασης του ελληνικού έθνους, όπου ήταν οι, αν θέλετε, οι αρματολοί και οι κλέφτες και κάποιοι με, τους, με τα αστικά κόμματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα και αυτό, και δεν σας κρύβονται εδώ στην Κρήτη, έχουμε και ένα ζήτημα με τις συνεχείς προκλήσεις. Και εδώ βάζω εμβόλυμα κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και δεν έχει συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα. Διαβάζουμε δημοσιεύματα και έχουν πυκνώσει αυτά τα δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες, ότι προτίθεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αφαιρέσει από την Κρήτη το σημαντικότερο αμυντικό όπλο. Ποιο είναι αυτό? Είναι η S-300. Όπου, να θυμίσω, προ 20 ετίας ήρθαν από σπόντα μεν στην Κρήτη, αλλού προορίζοντο, ήρθαν όμως, είναι εδώ, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της αμυντικής μας θωράκισης.
Ενταχθεί στην αμυντική ομπρέλα της χώρας.
Ακριβώς. Και εδώ ακούμε τώρα ότι οι Ουκρανοί ζητούν, μετά τους Ούγγρους και τους Τσέχους, να πάρουν και από εμάς, από την Ελλάδα, τους S-300. Και οι Αμερικάνοι, σε αυτήν την λογική, συνεισφέρουν να δώσουν τι? Να δώσουν Patriot στη χώρα μας, στην Κρήτη εν προκειμένου, για να καλύψουν αυτό το κενό. Και ρωτώ, κύριε Κόνστα, έχουμε που έχουμε γιοταχή εξωτερική πολιτική, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει άλλα και τον κύριο Δένδια να λέει άλλα. Ο κύριος Μητσοτάκης να πηγαίνει για τον χαλβά του Βοσπόρου με τον Ερντογάν και ο κύριος Δένδιας να μην το ξέρει καν. Και θα έχουμε τώρα, πέρα από τη γιοταχή εξωτερική πολιτική, θα έχουμε και γιοταχή εθνική άμυνα. Δηλαδή, η S-300 είναι μέρος και κτήμα του ελληνικού λαού. Είναι περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Η Patriot θα είναι ιδιοκτησία των Αμερικάνων. Θα μας τους δανείσουν δηλαδή για να δημιουργήσουν ομπρέλα προστασία στην Κρήτη. Και αν το αφαιρέσουν ευνίδια και καρία μια νύχτα. Εδώ είναι σοβαρά θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε. Και δεν θα το διαβάσετε πουθενά αυτό. Ξέρετε γιατί? Διότι τα περισσότερα μέσα θεωρούν ότι ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Φαντάζομαι ότι είναι. Εντάσσεται συν όλων των υπολείπων που κι εσείς περιγράφετε, ακροθυγός, εντάσσεται και στο πνεύμα της απορωσιοποίησης του ελληνικού στρατού. Δηλαδή, θέλω να πω, αφαιρώντας ένα ρωσικό οπλικό σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι έστω και σε επίπεδο συμβολισμού, πέρα από το ουσιαστικό που περιγράφεται, είναι μια κίνηση που δείχνει ότι ρίχνει πλέον τις πόρτες η Ελλάδα απέναντι στη Ρωσία, αφαιρώντας και το κομβικό αυτό οπλικό σύστημα που έχει την ρωσική σημαία.
Ναι. Βέβαια, εδώ θα να τονίσουμε ότι Καλάζνικοφ, Στίνγκερ, εκατομμύρια σφαίρες, έχουμε στείλει τόσο υλικό. Είναι δυνατόν να είσαι υπέρ της ειρήνης και να στείλεις πολεμικό υλικό κάπου? Και γιατί αυτή η σπουδή, γιατί αυτή η πρεμούρα να είμαστε πρώτοι που θα κάνουμε κάτι? Έχει συμφωνήσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης, γιατί το γνωρίζουμε? Απορώ, υπάρχουν τόσες χώρες στην Ευρώπη. Γιατί να μπούμε εμείς τόσο σφήνα και τόσο ευδιάκριτα απέναντι? Ακούσατε την κυρία Ζαχάροβα εχθές, πάλι απείλησε. Σήμερα είδα τον κύριο Δένδια πριν από λίγα λεπτά, παραλίγο να πέσει στο ελικόπτερό του. Πού? Πάνω από το ρωσικό μοναστήριο, πάνω από το ρωσικό μοναστήρι στο Όρος. Λοιπόν, ρωτώ, γιατί λοιπόν αυτή η πρεμούρα, γιατί αυτή η σπουδή, ποιος, γιατί επιδεικνύει τέτοια χαρακτηριστικά? Και το κυριότερο, μήπως τελικά υποκύψαμε στα θέλω των Τούρκων για τα νησιά και τον οπλισμό των νησιών? Γιατί να φύγουν αυτά τα θωρακισμένα που ήταν ευέλικτα, που είχαν πολύ μεγάλες, αν θέλετε, που αποτελούσαν ακρογωνίο λίθο της αμυντικής πολιτικής μας στις παραμεθόριες νήσους, αλλά και όχι μόνο, και στα μεγάλα νησιά όπως είναι η Μυτιλίνη, η Σάμος, η Χίος, η Ρόδος, η Κος? Γιατί?
Άρα, λέτε, αντί για αποστρατηγικοποίηση, έχουμε αποαρματοποίηση των νησιών.
Ναι, γιατί θα έρθουν, λέει, καλύτερα και πιο σύγχρονα γερμανικά. Οκ. Okay. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό τώρα? Τι είναι αυτό το οποίο. Και θα πάνε στα νησιά ή θα πάνε στον Εύρο? Αυτά είναι ερωτήματα κομβικά που δεν απαντώνται. Και δεν απαντώνται σκοπίμως, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαγοράσει το σύνολο των συμβατικών μέσων ενημέρωσης της χώρας, εκεί εδράζει όλη την πολιτική του, θεωρεί ότι θα επιβάλλει το απόλυτο σιωπητήριο και σε αυτό το θέμα. Όχι, στα εθνικά δεν μπορεί. Και ειδικά για την Κρήτη και το ζήτημα που βάρα του S-300, είναι βέβαιο ότι θα μας βρει απέναντί μας. Είναι αδιανόητο να απολέσουμε αυτό το φοβερό, γιατί κατά κοινή παραδοχή, οπλικό αμυντικό σύστημα.
Ωραία. Για να το κλείσουμε, μιας και ανοίξατε το θέμα το εθνικό, με την παράμετρο της Κρήτης, ρωτώ, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια που φέρνουν την κυβέρνηση άμεσα να προχωρά στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων? Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ?
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την αρχή, εδώ και ένα χρόνο φωνάζουμε ότι πρέπει άμεσα να επεκταθούν νοτίως της Κρήτης, τουλάχιστον νοτίως της Κρήτης, να φτάσουμε στα 12 ναυτικά μίλια. Και μάλιστα το ερώτημα, μα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το ζητούσε αυτό και δεν το έκανε πράξη πριν? Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Υπάρχει τώρα, επί Μητσοτάκη είναι αυτό δυστυχώς, και αυτό δυστυχώς, το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Πώς λοιπόν αυτό θα το πατάξεις, πώς θα δημιουργήσεις μια διατριτική κατάσταση μέσα από αυτό, με την επέκταση των ναυτικών σου, των χωρικών σου υδάτων. Αυτή λοιπόν είναι μια κίνηση κομβική που πρέπει να γίνει τώρα, για να μην δούμε πάλι το Roots Race να κάνει κουραζιέρα στο Αιγαίο για 6 μήνες και να καταλήγει έξω από τη Σιτία μόλις 6 μίλια. Τα 12 μίλια είναι προμετωπίδα, είναι ένα αναγκαίο μέτρο που πρέπει να γίνει άμεσα.
Μάλιστα. Κλείνουμε το θέμα το εθνικό. Επανέρχομαι στα των εκλογών. Μας δώσατε έτσι το περίγραμμα σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες που υπάρχουν και σε τοπικό επίπεδο. Ακολουθούν η επόμενη εκλογική αναμέτρηση από τη στιγμή που η απλή αναλογική δεν θα δώσει, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα δεδομένα, μια επόμενη διακυβέρνηση του τόπου. Ακολουθούν και άλλες όμως εκλογές, και μιλώ για τις αυτοδιοικητικές. Και θα ήθελα, επειδή είστε αυτοδιοικητικός, με την έννοια ότι έχετε την αφετηρία σας στην πολιτική μέσα από την αυτοδιοίκηση, να μου πείτε ο ΣΥΡΙΖΑ πώς προσεγγίζει τους μεγάλους δήμους της Κρήτης, προκειμένου να περιοριστώ στα του Ηρακλείου, μιας και είστε βουλευτής Ηρακλείου, το μεγαλύτερο δήμο του νομού. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει ανάγκη η πόλη και έχει ανάγκη να εκφραστεί και πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την αυτοδιοίκηση?
Λοιπόν, ξεκινάμε μία παραδοχή. Μια βασική θεμελιώδης παραδοχή. Ποια είναι αυτή? Ότι δεν πρέπει πουδενή να επαναλάβει τα λάθη του 2019. Σε όλη τη χώρα, αλλά εξόχως. Ένα ιδιαίτερο, ευδιάκριτο παράδειγμα ήταν ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος πλέον μιλάμε για τον τρίτο Δήμο της χώρας. Είναι ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης με μεγάλη εμβέλεια, με φοβερά ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα, με ποικίλο τρόπο. Το 19 λοιπόν έγιναν λάθη. Λάθη που μιλάμε για περικατορθώματος, και το κάνω έτσι στα πλαίσια της αυτοκριτικής αν θέλετε, περικατορθώματος, να είσαι η πρώτη δύναμη στο νησί, η πρώτη δύναμη στο νομό, στην περιφέρεια, και στο Δήμο να μην φτάνει η υποψηφιότητά σου μέχρι το Ειρηνοδικείο, μέχρι τις εκλογές πρακτικά. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί με τίποτα να επαναληφθεί. Τώρα, ποια θα ήταν η στρατηγική επιλογή? Νομίζω, και σε αυτό φαντάζομαι περισσότεροι θα συμφωνήσουν, ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αναμφίβολα. Αλλά νομίζω ότι ένας δήμαρχος, ο οποίος θα έχει χαρακτηριστικά προοδευτικά, θα ανήκει στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, θα μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι η πόλη έχει ενέργεια και μπορεί να προσφέρει πράγματα, είναι σημαντικό. Δεν σας κρύβω ότι μετά την παρουσία και τις δύο θητείες του Βασίλη Λαμπρινού, που άφησε ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, κατά την άποψή μου ειδικά στα κοινωνικά ζητήματα είχε ένα θετικό αναμφίβολα πρόσημο, νομίζω ότι η πόλη χρειάζεται τώρα κάτι άλλο, ίσως διαφορετικό, χωρίς να υποτιμώ το παρελθόν προς Θεού, διαφορετικό, δυναμικό, το τονίζω σε αυτό, γιατί είναι μια δυναμική πόλη, οπότε θέλει δυναμικό πρόσωπο και μια ισχυρή ομάδα. Γιατί αυτό που απεδείχθη στο Ηράκλειο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι κατά μόνας δεν πάει κανείς πουθενά. Χρειάζεται ομάδα για να πας μακριά. Και αυτό είναι πάλι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν σας κρύβω ότι είναι στο στόχαστο και στο μυαλό των Ιθινόντων το θέμα του Ηρακλείου, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των περιφερειών. Και εκτιμώ ότι σύντομα θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις.
Περιγράψτε έτσι τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ο επόμενος δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος για το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εσείς διακρίνετε αυτά τα χαρακτηριστικά σε κάποιο από τα πρόσωπα του υφιστάμενου Δημοτικού Συμβουλίου?
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου απαρτίζεται από 49 συν το Δήμαρχο 50 άτομα, μεταξύ μερικοί εκ των οποίων ναι, έχουν τις δυνατότητες και νομίζω πλέον και την εμπειρία. Αλλά είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα ομογενοποιηθεί στην πορεία. Από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον αυτά που ακούω έξω, γιατί τρέχοντας με την καθημερινότητα της σχετικής πολιτικής κοινής δεν έχω τον καθημερινό παλμό, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν 2-3 προσωπικότητες μέσα από το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο που ενδιαφέρονται ζωηρά, έχουν αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα. Δεν σας κρύβω ότι Μύχιος Πόθος δικός μου, βέβαια σε πολιτικό επίπεδο, θα ήταν να έβλεπα την όσμωση και την ομογενοποίηση όλων σε ένα κεντρικό πυρήνα, ο οποίος θα δημιουργήσει και χαρακτηριστικά, αν θέλετε, μια δυναμική τέτοια που δεν θα έχει επιστροφή. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να αποκρυσταλώνεται τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.
Μιλάτε και ορθώς και κατανοητό και λογικό ως παρατηρητής. Ζωηρός με την έννοια του ενδιαφέροντος, αλλά ως παρατηρητής. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευρά σας για το Δήμο Ηρακλείου.
Όχι, το έχω δηλώσει πολλές φορές, πλήστες φορές, γιατί μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος. Πολλοί μάλιστα θεωρούσαν ότι αυτό ήταν μια δεύτερη σκέψη, ότι όχι, θα αναγκαστεί ο Χάρης. Έχω μάθει στη ζωή να ακολουθώ κάτι και να το ακολουθώ με συνέπεια. Πολιτικοί αληθωρισμοί δεν χωρούν. Ειδικά είμαι στη συνεργία των 46 ετών. Με τίμησαν οι Ηρακλειώτες ως πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα πλην Λεκανοπεδίου, προφανώς και στην Κρήτη. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια ύψιστη τιμή που οφείλω να την υπηρετήσω. Έχω μπροστά μου εθνικές εκλογές. Έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο διακύβευμα πολιτικό και επίδικο που είναι να ρίξουμε αυτό το φαύλο καθεστώς κατά την άποψή μας και να προχωρήσουμε παρακάτω. Πραγματικά δεν το βλέπω. Όμως, σας μιλάω εν πλήρη ειλικρίνεια, κύριε Κώστα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πόλη μου, γιατί όπως είπατε κι εσείς, βαπτίστηκα πολιτικά το 2014 μέσα από τις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πονάω και αγαπάω το Ηράκλειο. Είμαι γέννημα θρέμα της πόλης, της παλιάς πόλης, της Καστροπολιτείας και θέλω να βλέπω την πόλη μου να βελτιώνεται, να αναπτύσσεται, να ανοίγει το διασχετισμό της. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να είμαι μέρος αυτής της λύσης σε πολιτικό πάντα επίπεδο, με πολιτικά χαρακτηριστικά, με θεσμικές διαδικασίες, όσο οφείλουμε σε ένα κόμμα εξουσίας.
Κύριε Μαμουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Την τελευταία πολιτικά του έτους.
Θα τα πούμε του χρόνου.
Σίγουρα του χρόνου θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, οδεύοντας και προς τις εκλογές, είτε στις 9 Απριλίου, είτε λίγο αργότερα, είτε λίγο νωρίτερα. Όλα δείχνουν πάντως ότι μέσα στην άνοιξη θα έχουμε τις εθνικές εκλογές. Σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα.
Υγεία σε όλο τον κόσμο και θα έχει πέραν της υγείας που είναι το προπετούμενο, το βασικό, το θεμελιώδες, και πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Γιατί ευτυχία δεν ξέρω αν υπάρχει με την ευρύτερη έννοια, αλλά σίγουρα ευτυχισμένες στιγμές υπάρχουν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, εκ νέου υποψηφίος, μιας και πλέον βρισκόμαστε σε τροχιά εκλογών. Πάμε λοιπόν, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.